Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Hej, du lytter til Golfklubben. Mit navn er Mik Christensen. Jeg er vært på den her podcast for dig, der er bidt af en gal golfbold. I hvert afsnit, der inviterer jeg gæster ind fra Dansk Erhvervsliv, som fortæller om deres passion og begejstring for golf, og hvordan de bruger golf i deres arbejdsliv. Min gæst i det her afsnit, det er Peter Bartram. Han har over 30 år bag sig i det danske forsvar, og blev i 2012 udnævnt til både general og forsvarschef, i øvrigt som den yngste nogensinde. Her stod han i spidsen for mere end 20.000 ansatte og et budget på 21 milliarder kroner. I 2017 der stoppede Peter i den stilling for at hellige sig et job som professionel bestyrelsesmedlem. Og i dag der er han blandt andet formand for Børns Vilkår og Center for Ledelse, ligesom han sidder i bestyrelsen og er næstformand i JP Politikens Hus og Jyllandspostens Fond. Peter er passioneret golfspiller og har en overgang været holdkaptajn på det, der kaldes militærlandsholdet i golf. Med det sagt, velkommen til, Peter.
Tak skal du have. Tak skal du have, Mik.
Det er jo den første optagelse af golfklubben, vi laver efter coronavirus, sådan for 11 år ramt Danmark. Og det har også påvirket dansk golf på den måde, at golfklubberne har indført en række tiltag for at mindske smitterisikoen. Men jeg tænker ikke ligefrem, at det er noget, der har holdt en ivrig golfspiller som dig væk fra banerne.
Nej, det har det bestemt ikke. Jeg har haft fornøjelsen af at kunne udnytte min golfklub, The Scandinavian. Og jeg kan se, at der er mange andre, der også arbejder hjemmefra og så har haft brug for en pause. Så der har været fyldt fuldstændig op på begge baner. Vores klub blev nødt til at lægge begrænsninger ind, således at der var plads til alle. Og det er jo en klub, der har to baner, og som i udgangspunktet har det godt.
Du skal også en tur forbi de her spørgsmål, som alle gæster i golfklubben de skal svare på. Og det første af dem, det er, hvad den bedste bane, du har spillet, det er?
Ja, jeg har spillet mange gode baner, især i Dubai, Abu Dhabi og rundt omkring i USA. Og som end også i Danmark, jeg synes bestemt danske baner godt kan være med. Men den, jeg vil pege på her, det er The K Club i Irland, hvor jeg spillede for nogle år siden med min hustru og et par gode irske venner. Jeg synes jo, en bane skal, for at komme derop, skal være i super god stand, og det er den. Og så kan jeg også godt lide, at man bliver udfordret. Man skal være fokuseret på fra tee til green, at de gode slag bliver belønnet, og de dårlige slag bliver straffet, og det er tilfældet der. Det kan jeg godt lide, at man ikke altid skal hive driveren op af backen på 10, men man skal tænke sig om at gøre det godt, og det er jo klart, at K-Club har også en historie, ikke? Det var jo en Ryder Cup-bane af Arnold Palmer design, og vi boede på hotellet, og så det var sådan en helhedsoplevelse. Det er et fantastisk sted og en super god dag.
Jeg har set et billede af dig fra Augusta, den her mytiske bane over i USA. Ja. Jeg mente, at det var hul 12. Du kunne så berigtige mig, at det var hul 13, stod vi og talte om her, inden vi gik i studiet. Men har du spillet den her bane, Peter?
Nej, det har jeg desværre ikke, men jeg har været så heldig at være inviteret derover. Jeg tror, jeg har været gæst til The Masters i en 5-6 gange, og skulle også have været derover her i år, men inden det blev aflyst. Det er et fantastisk anlæg. Altså, for en golfspiller, jeg tror, det er paradis på jord. Altså, der er ikke, det er så velholdt, og folk er i fantastisk humør derovre, og hele setupet er imponerende. Så man bliver velkommen, og man ser de mest fantastiske huller derovre, og det er krævende. Der er meget mere, det er meget mere kuperet, end det fremgår i på tv, så det er en helt fantastisk oplevelse, som jeg har nyt, og stadigvæk håber, jeg har et par besøg til gode.
Nok om de gode baner. Vi skal videre til de bedste slag, du har slået, Peter. Ja. Kan du fortælle os lidt om det?
Ja, jeg har jo ikke lavet Hole in One, som mange andre. Det har jeg til gode nu, men ja, altså, et slag, der står lidt stærkt her, det er ikke så lang tid siden. Det var en pro-am ude i Søllerød, hvor vi på bagen i, jeg havde smidt den ud til højre i mit drive, og fuldstændig irriteret på mig selv, så måtte jeg hakke den tilbage på fairway. Og jeg ved ikke hvorfor, men altså, jeg havde i mit hoved, at det var et par 4-hul, og der var lige under 200 meter ind til en meget, meget lille green, beskyttet sådan af vand i front, og vand til venstre, og lidt krat til højre, så Altså, havde jeg vidst, det var et par femhul, så havde jeg jo aldrig taget chancen, men i mit hoved var det et par fire huller, og nu skulle det satses, så trækøllen på, og jeg kom op midt på green, og holdkammeraterne der, de rystede på hovedet, men så det var en blanding af hovedrysten, og så high five, da det lykkedes mig. Jeg tror, jeg spillede sammen med Arne Nielsen, vores mangeårige verdensmester i kaneroning, og nu coach for Søren Kjeldsen. Han var klar til på stedet at give mig mental coach, det er jeg helt sikker på. Det var også sindssygt, men det gik godt, og det var et dejligt slag.
Det sidste standardspørgsmål her i golfklubben, det er, hvordan du så bruger golf til at fremme dit arbejdsliv.
Jamen, jeg synes, golf har nogle ting, som jeg brugte vel, især da jeg var forsvarschef i en periode, hvor man kan sige, driftansvaret, det der kolossale ansvar, holde øje med det, der skete her og nu, og samtidig have et øje for virksomhedens udvikling og det lange sigt. Det var hårdt. Jeg arbejdede vel 14-16 timer i døgnet. Jeg tror, det er mange topchefer i dag, der har det her job, der er så omsiggribende. Jeg havde brug for mentale pauser. Jeg kaldte det min mental hygiejne. Jeg tog på golfbanen mange gange bare for at træne en time, eller jeg kunne stå og slå et wedge-slag en time, og så måske spille en 4-5 huller bagefter. Og jeg vil sige, især i perioden der, hvor jeg på et tidspunkt boede alene i København, der var det også det sted, jeg spiste aftensmad. Så det var sådan en klub i bedste britiske forstand, hvor man kom ud. Ikke, jeg vil ikke sige mit andet hjem, men det, der gjorde ved det, det var, at jeg glemte arbejdet for en stund. Det blev i hvert fald skubbet så meget tilbage. Der er andre, der løber eller cykler, men for mig var det helt vigtigt, at golf med det her tekniske, krævende spil. Hvis jeg ikke var 100% fokuseret på mit golf, så ramte jeg simpelthen ikke bolden ordentligt. Og det gjorde jo, at jeg kunne tillade mig at glemme eller skubbe arbejdslivet lidt i baggrunden. Og det resulterede i, det var jo, at jeg kom tilbage med fornyet energi, og når jeg kom hjem der om aftenen, så kunne jeg arbejde ofte til efter midnat. Altså, jeg var fuld af energi igen og virkeløs, Så det var faktisk det er den måde, som golfen har givet mig selv, det her refleksionsrum og pause, der har gjort, at jeg har kunne arbejde så meget igennem så mange år.
Jamen, en ting er jo det mentale pusterum, som golf kan give. Noget andet er netværksdelen, og der ved jeg, at du bruger golf rigtig meget til at holde dit netværk i live.
Ja, men det er bestemt. Jeg tror, at hvis man er i erhvervslivet, så er det jo klart, at nøgletal og strategi og forståelse af markedssituationen og sådan noget, det er jo helt essentielt i alle virksomheder eller organisationer. Men jeg vil også sige, at lige så vigtigt, og nogle gange måske i virkeligheden mere afgørende, det er den, om man har den rigtige ledelse omkring sig, om man kender hinanden, om man har bygget personlige relationer op, inden noget går rigtig galt. Og jeg synes faktisk, at golf er en god måde at få sådan et supplerende indblik i andre menneskers personlighed, værdier. Så jeg har tit brugt golf til ligesom at være sammen med folk og få afdækket det der. Altså, jeg vil sige, hvor andre steder får man 4 timer, måske mere company day, næsten en hel dag sammen med folk. Selvfølgelig er det ikke arbejde, man snakker om. Altså golfen og spillet skal være det bærende, men det er jo klart, at man får rig mulighed for at drøfte faglige ting undervejs. Altså, hvordan takler folk medgang eller modgang? Hvordan har de respekten over for andre, for banen, for teamet, der laver vores golfbaner? Hensyn til andre spillere, deres humør og alle de her ting. Etik, moral. Hvordan tolker de lige reglerne? Og hvis de gør det lidt frit, er de så frie på andre måder også i andre sammenhæng? Så jeg synes godt, man kan få sådan nogle indtryk, man kan lægge til det, man kender de mennesker for i andre sammenhæng. Så det er super godt, og jeg har også oplevet, at altså golfrunder har givet noget andet, ikke? Jeg rådgiver mange virksomheder med ledelse, og især cybersikkerhed, og det er sådan almindeligt kendt. Så når vi går en runde, så er det ikke unormalt, at jeg lige får sådan et spørgsmål eller to omkring, hvordan en eller anden virksomhed eller bestyrelse kunne gøre i en eller anden situation. Og det har der været flere lejligheder medført, at jeg sådan formelt har været ude at hjælpe virksomhederne bagefter. Så det er jo også en måde, at man sådan, når man har en fortrolighed, og tør involvere sig i andre mennesker og spørge til råd og så finde en løsning på det. Så jeg synes, golf kan mange ting.
Golf får måske også folk til at sænke paraderne, altså ved at man går ude i det her åbne miljø.
Jamen det gør det. Altså, alternativet det er jo nogle gange, at man tager en forretningsfrokost eller spiser middag. Men jeg synes bare mange gange, at lige netop som du siger, det er sådan mere stift og mere formelt. Ude på golfbanen, der kan man grine, og man har jo umiddelbart golframmerne og golfspillet og tale om, og så er det er jo sjældent på de første par huller, at man begynder at tale om andet, men når man så har gået derude og har grint lidt og har rost hinanden, og så begynder man jo at spørge til jamen, ens private baggrund og familie og interesser og alt muligt andet, og så på den måde, så får man sådan åbnet op for den person, man spiller med, og jeg synes, det er enormt spændende at lære om andre mennesker, der har nogle fantastiske historier og nogle erfaringer fra erhvervslivet, eller fra nogle situationer eller kriser, de har været i. Altså, det er jo ofte, hvad skal man sige, kriserne og modgangen, der ligesom former nogen. Så jeg synes, det har været berigende for mig også, at få de her historier og få de her perspektiver ind på, hvordan andre har håndteret sådan nogle situationer. Og jeg skal også sige, altså jeg ved, jeg har også selv været udsat for det. Altså nu, det var op til en større dansk ejerledet virksomhed, som overvejede at tage mig med ind i deres bestyrelse. Og der var det helt klart, at jeg var inviteret til en golfrunde. Det var ikke sagt, men jeg tror da, det var helt klart, at jeg skulle også lige ses an. Og vi spillede golf, og vi hyggede os, og vi snakkede om forskellige ting. Men og så ejeren der på, ja, jeg tror det er 17. green, sagde, hvor er det rart, sagde han så, at du ikke har på et tidspunkt har haft fat i din mobil og ladt den være. Der er så mange, der ikke er nærværende. Der er så mange, der er så afhængige af den der. Så han var sådan den lidt, man kan vel godt tillade sig at kalde det gammel type, men han havde åbenbart behov for at få set nogle ting omkring lige netop, hvordan jeg agerede på den måde. Altså, det er jo en detalje, uendelig lille detalje, men det er måske alligevel et eksempel på, at vi går og samler indtryk, og vi får noget viden om folk, og det tror jeg faktisk godt, man kan aflæse på sådan en fire timer sammen ude på en golfbane.
Du sagde før, at du bruger golf til at bedømme folks etik og moral. Kunne du så finde på at fravælge at lave forretninger med nogen, der snyder på golfbanen?
Det vil jeg ikke afvise. Jeg synes ikke, man skal jo ikke spille golf, som man er til eksamen på den måde, men det er jo klart, at hvis man bruger fodvægten for mange gange, eller altså, folk kan jo komme til at tælle forkert, det kan jeg som man også komme til. Det kan vi vel alle. Men at gøre noget bevidst, det vil jeg aldrig gøre. Og det er klart, det, jeg synes, det siger noget om folks karakter, hvis man snyder på vægten, eller lige så meget ikke har respekt for de andre, lige skal slå. Hvis nogen har brug for 5 sekunders tavshed, lige når man skal slå, så er det jo hensynsløst og uhøfligt at stå og tale i baggrund eller gøre eller andet. Ikke? Og hvis det bliver ved, så siger man, interesserer den pågældende sig i virkeligheden for andre personer, eller er det kun ham selv eller hende selv, der er i centrum her? Så det er jo klart, det indgår da. Det synes jeg i virkeligheden, det gør.
Du har også dyrket andre sportsgrene, stået på ski, sejlet, dyrket atletik. Du har sågar spillet fodbold med Thomas Helmi i ungdomsårene. Men er der noget, som golf kan i forhold til netværk, som de andre sportsgrene ikke kan?
Jeg synes i relation til erhvervslivet og ledelse, at der er mange, der cykler, eller der er mange, der går på jagt. Men når man er ude på cyklen, så skal man i hvert fald også lige holde øje med trafikken. Og går man på jagt, så er der i lange perioder, skal man jo holde sin mund, fordi man er rent faktisk på jagt. Med golf, der er det jo sådan, at man skal tie stille de der 10 sekunder, det tager, når folk de er i deres pre-shot. Men ellers så er det jo masser af muligheder for at være sammen. Så jeg synes, golf kan noget, og giver en masse tid, giver en masse muligheder, faciliterer i virkeligheden det her ledelse og kende hinanden. Og det er jo ikke unormalt, at en golf slutter sig af med en frokost eller en sol eller en øl på terrassen. Så der kan man jo også udvide det der arbejde. Så jeg synes, at golf kan rigtig mange ting på netværk. Det er en raffineret form for netværk, vil jeg sige.
Du lytter til Jyllandspostens podcast Golfklubben. Din vært er Mik Christensen.
Peter, alle gæster her i Golfklubben, de skal jo tage et godt råd med, som de på et eller andet tidspunkt i deres golfkarriere har fået. Så har du taget et godt råd med til vores lyttere?
Ja, jeg har Jeg har været ved mange proer gennem mit liv for at se, om jeg kunne redde op på det, der var tilbage. Og jeg har fået mange gode råd gennem tiden. Jeg kan blandt andet huske, at Leif Nyholm, Dr. Nyholm, han sagde til mig på et tidspunkt, frække bandit, han sagde, ja, bare fordi du er general, så må du altså godt dreje ryggen. Så han mente ikke skulderdrejningen var god nok. Men nej, det ene, jeg synes, jeg vil bringe videre, det er noget, jeg selv har haft meget glæde af. Det er brug af video. Jeg har gået til mange meget undervisning, og jeg prøver at træne selv en del. Og man har ikke rigtig selv fornemmelse af det. Så brug videoen på mobilen eller iPad'en. Og der er så mange skønne små apps i dag, hvor man kan tegne linjer ind og se, om man holder positionerne, og man kan få dygtige spillere op ved siden af, eller man kan afspille i slow motion. Så video vil tror jeg, de fleste vil kunne finde ud af at nyttiggøre, så man kan blive en bedre golfspiller.
Jamen, det råd, det er hermed givet videre til vores lytter. Tak for det.
Velkommen.
Så er der måske også ting, du kan tage med fra golfbanen ind i bestyrelseskvælet og ud i din rådgivning af virksomheder og omvendt?
Jo, altså jeg har også selv som forsvarschef, hvor vi skulle igennem sådan nogle store omlægninger, ikke? Der var altid nogen, der sagde, ja, man kunne man ikke gøre det ene, og hvad nu hvis vi gjorde det her, altså hvor jeg så brugte det der spilbolden, som den ligger, ikke? Altså det kender vi fra golfen, og det er i virkeligheden super godt, fordi lad nu være med at forestille sig alting, og lad nu være med et eller andet. Altså bolden ligger der, eller udfordringen i en virksomhed er sådan her. Det kan være politisk skabt, det kan være skabt af markedet, men så spilbolden, som den ligger, det kan man bestemt godt bruge i erhvervslivet, det er helt klart. Og der er andre områder, hvor man tænker det her med, at nogle gange skal man satse i golf, det ved man, fordi muligheden for at få den store sejr, eller nå green i to, eller et eller andet, den er der. Men det bliver så afvejet mod de risici, det er. Det er jo klart noget risikobetragtning, som, ja, det er jo virkelig ganske simpelt, men det er jo ikke nødvendigvis noget, man ikke kan bruge andre steder. Så jeg synes også nogle gange, hvor man står i en sammenhæng uden for en golfbane, kan sige, altså, hvad er det her? Er det her, jeg skal satse på sikken? Og hvad er risici? Der er mange, der siger til mig, når jeg står på golfbanen, så kan jeg godt finde på at sige, hov, der er søen, ikke? Og så finder jeg folk, nej, du må ikke tale om søen, fordi så ender du i søen, eller sådan noget. Men der har jeg så lidt den anden vej. Jeg er jo, som general, er jo meget optaget på risici og trusler og sådan noget, ikke? Det har været en del af mit liv, ikke? Og man kan sige, jamen, søen forsvinder jo ikke ved, at jeg prøver at bilde mig ind, at den ikke er der. Så jeg har det helt roligt med, at jeg ved, at søen er der, altså, eller fjenden er der, eller konkurrenten er der i markedet. Jeg vil hellere vide, hvor langt er konkurrenten væk, hvilken mål har konkurrenten, og jeg vil hellere vide, hvor langt er der til bunkeren, eller hvor langt skal jeg der over søen for at carry den. Så jeg har det åbent med de udfordringer, der er. Og hvor er out of bounds end, ikke? Så vil jeg hellere stille mig over den side, og så slå væk fra den, eller sådan nogle ting. Så jeg har ikke den der bekymring omkring, jeg må ikke nævne det, fordi den følger det op i hjerneskallen, og så kan man ikke koncentrere sig sådan noget. Jeg går åbent ind til det der og siger, okay, her sørger man nogle problemer, dem skal vi undgå. Så jeg synes, at der er noget, der går begge veje, både fra golfen over ens liv, privat liv, men også en anden vej rundt.
Det er et interessant perspektiv. Jeg mener at kunne huske, at Padraig Harrington, den her enormt dygtige irske golfspiller, som i øvrigt skal være Ryder Cup-kaptajn næste gang,
ja.
Han har engang udtalt, at han går rundt og lever konstant i frygt på golfbanen.
Ja.
Altså det her med, at han ser bunkers, han ser søer over det hele, og han går rundt. Og er bange altså hele tiden, når han spiller golf. Så på den måde synes jeg, at din betragtning der er enormt interessant.
Præcis, men altså jeg tror, jeg er kommet derhen, hvor jeg ikke er bange for det. Altså, det er ikke, altså mit golf, det vil folk vide, der kender mig, og mit golfspil, altså jeg kan jo godt have en tanke om, at bolden skal et eller andet sted hen, og så kan den jo sådan set ende alle mulige andre steder bagefter, men jeg bliver ikke bange. Jeg vil hellere sige, at jeg har en afklarethed. Som soldat, der kan man godt lide at kende terrænet, og kan godt lide at kende sin egen position og fjenden sådan styrkepositioner. Fordi det er i virkeligheden beslutningsgrundlaget. Eller hvis man er virksomhedsleder, man vil gerne kende sin egen styrker, og man vil gerne kende markedet og de trusler, der er i markedet. Fordi kun derved kan man lave nogle fornuftige, oplyste valg. Hvorfor skulle det ikke gælde på en golfbane? Hvorfor skulle man ikke på samme måde erkende, at her er et eller andet, forholde sig til det og lade være med at sige, at ja, nu bliver jeg krampagtig, eller mit sving er der. Nej, man ved, bunkerne er der. Man ved, man har taget et jern for lidt. Man ved, man ikke kan slå det op, medmindre man fuldstændig flækker den selvfølgelig. Og det giver en ro. Så for mig giver det en ro, at jeg har afklaret de ting, og jeg tømmer hovedet ved det, fordi jeg har været omkring truslerne, jeg har været omkring min egen slag, og hvor langt jeg kan slå, så Så jeg vil vente rundt. Jeg ved godt, at det er usædvanligt, at de fleste siger, at man skal lade være med at tale om de ting, men jeg synes, det hjælper mig, og det giver en afklarethed og virkeligheden en ro.
Jeg vil gerne lige dvæle ved det psykologiske i golf. Man siger jo, at den vigtigste kølle, du har, det er den, der er mellem hovedet eller mellem ørerne. Så når du er ude og spille golf med forretningsforbindelser, ligger du så mærke til for eksempel, hvordan deres temperament er?
Nej, altså jeg tror, jeg har set mange, mange dygtige ledere, både i forsvaret og i de senere år, altså ude i det civile. Og jeg tror, at hvis jeg har en styrke, så har det været, at jeg har altid kunne acceptere, at folk de har været forskellige. Jeg tror meget mere på, lederne skal være tro mod de måder, man er på, de styrker, man har. Altså den karismatiske leder kan vinde enormt meget ved at være karismatisk og udadvendt og sådan nogle ting. Og så er der andre ledere, der er sådan mere reflekterende og analyserende og kan være super gode på den måde. Det værste, der kan ske, det er, at den analyserende prøver at være karismatisk og slå om sig med jokes og sådan nogle ting, som slet ikke virker. Så jeg tror også det samme her. Dem, der har temperamentet, både i erhvervslivet og på golfbanen, kan jo bruge det som en motivation at holde sig op og holde sig tændt og holde sig fokuseret, så længe temperament ikke løber af med en. Men man må godt have, i min optik, vredesudbrud, hvis man så siger, okay, et eller andet, og så bagefter siger, okay, næste slag, nu kigger vi fremad. Jeg tror ikke, man skal være sådan en tam person, især ikke, hvis det er ens personlighed. Hvis ens personlighed er, at man har bølger op og ned, så vil det være naturligt at tage det med ud på golfbanen. Så skal man bare undgå, at det generer de andre, man spiller med, eller at det præger en for meget på golfbanen, så man ikke kan fokusere på den næste. Men det er jo det samme i erhvervslivet, eller hvilken som helst anden dag, man har, hvor der er et eller andet, der irriterer en. Det er godt at reflektere over det. Det er godt at få sat system på, og det er godt at lige sige, hvad er der sket, hvorfor, og kan jeg gøre noget for at undgå det. Men det skal jo ikke præge hele dagen, eller hele ugen, eller hele virksomheden, at chefen eller lederen på et eller andet tidspunkt har haft en dårlig oplevelse. Så det er ikke et spørgsmål om temperament eller ikke temperament. Det er et spørgsmål om man kender sig selv godt nok og kan bringe ens egen styrker i spil på en ordentlig måde og så undgå de der helt urimeligheder, hvor altså, jeg kan stadigvæk ikke forstå, at folk de skal hive golfkøller ud i søen eller sådan noget. Men det er mere, fordi jeg synes lidt, det er dårlig opførsel. Men altså temperaments og råb og ukvemsord og sådan noget, det synes jeg bare er fint. Jeg gør det ikke ret meget selv, tror jeg, men det skal der være plads til.
Nu skifter vi lige gear og fokuserer i stedet på Børns Vilkår, hvor du er formand,
ja,
og har fået Søren Kjeldsen ind som ambassadør. Søren Kjeldsen, det er jo en af Danmarks dygtigste golfspillere nogensinde. Så jeg vil lige høre, hvordan kom det i stand, at du fik ham ind som ambassadør?
Jeg tror, det var min gode ven Arne Nielsen og golfbody Arne. Vi spiller meget golf sammen, og vi er alle sammen medlemmer op i Skandinavien. Og jeg tror, det var gennem Arne, jeg ligesom fik fat i Søren. Jeg havde mødt ham og familien over til Masters nogle år forinden, men det var nok gennem Arne, at jeg ligesom sagde til Søren, at jeg er formand for den her organisation Børns Vilkår med børnetelefonen, og jeg kendte jo Søren nok til at omtale, til at vide, at han var et rigtigt, udover at han var en super golfspiller, meget sympatisk og et rigtigt familiemenneske. Han har altid sagt, at det er vigtigt med børn, og det er vigtigt, at man skal lege og alle de her ting. Så jeg spurgte ham, om han kunne tænke sig at være vores ambassadør, og vi aftalte, at ham og hustruen Charlotte og der hele deres familie med børnene skulle en tur ud og besøge Børns Vilkår og høre om børnetelefonen. Og jeg ved, at de var derude, og de gav udtryk for, at det virkelig betød meget for dem, og de var ikke rystet, men det gjorde stort indtryk at se og opleve altså børn i Danmark, der på mange forskellige måder oplever svigt. Så det ville de meget gerne være med til. Og Søren sagde straks ja, og det er vi enormt taknemmelige over for. Det vi bruger ham til er jo, nu har han lige her spillet med Preben Elkjær, og der er muligvis nogle af lytterne, der har set det i fjernsynet, ikke? Hvor Søren vandt nogle penge til fordel for Børns Vilkår, og igen er med til at lave den her italesættelse af det arbejde, vi laver. Men ellers så en gang om året har vi sådan en velgørenhedsturnering, hvor Søren stiller sig til rådighed, og han er der hele dagen. Altså, han starter om morgenen med at forklare og holder et lille indlæg omkring livet på turen og hans tanker, og den situation, han nu er i. Og så er vi ude, og han har en lille klinik med os bagefter. Vi er aldrig mere end 45-50 mennesker. Så det er sådan intimt og eksklusivt, synes jeg. Folk giver mange penge for at købe en firebold. Jeg tror, det er op til 20.000. Så han giver virkelig noget. Og når vi så er ude at spille, så kommer Søren rundt og er med til at spille med alle, så alle ligesom oplever ham derude også. Og han er med bagefter og hele dagen, og han giver så meget af sig selv. Så det er ret unikt, og det er vi ret glade for og taknemmelige over, mildt sagt, at han vil være med her, fordi det betyder noget. Det er ikke kun de penge, der kommer ind, men det er også den forståelse og accept, og igen det, vi snakkede om, ikke, altså netværk og få virksomheder til at se værdien af børns vilkår og få nogen til at støtte. Altså det vi bare gerne vil, det er, at vi vil gerne hjælpe så mange børn som muligt, der har de der kolossale udfordringer.
Vi har jo talt rigtig meget om nutiden. Lad os prøve at tale lidt om fortiden. For du har jo som sagt været i forsvaret i rigtig mange år heraf. Ja, igen rigtig mange år som leder. Havde du dengang tid til at spille golf?
Ja, altså jeg troede især i den senere tid, jeg vil sige, da jeg var forsvarschef, der er man jo meget på kontoret, man er ude at rejse og besøger enheder i Irak, Afghanistan og alle mulige steder i verden. Men også på besøg herhjemme i alle garnisonerne herhjemme i de tre værn. Og jeg kan huske sådan lidt naivt i starten, jeg tænkte, jeg lægger min golfbag om i den der tjenestevogn, og så imellem de her besøg, selv en forsvarschef skal der for pokker have pause, så må man kunne tage 9 huller et eller andet sted hen i rundt i landet. Det var dybt naivt. Jeg tror, det lykkedes mig én gang nede i Jarbæk. Én gang på 5 år. Så svarede jeg nej. Der var altid noget arbejde, der kom ind. Der var altid nogle andre hensyn, hvor jeg sagde, at jeg kan simpelthen ikke se mig selv ude på golfbanen. Selvom det måske kunne give mig noget refleksion, og selvom det måske kunne kunne gøre det, kunne hjælpe mig. Så når jeg var på tjenesterejser ude, så er der for mange mennesker, der vil kunne tolke det forkert, simpelthen. Så jeg spillede golf, da jeg var hjemme, da jeg var altså i min fritid, når jeg var hjemme og ikke var sammen med andre, fordi så kunne jeg gøre det, uden at nogen skulle prøve at tolke ind i, om det nu var ret og rimeligt. Jeg tror også, en gang jeg har spillet med en amerikansk general i forbindelse med et besøg. Og det var en god begivenhed, for igen, altså så får man 4 timer sammen, hvor man kan drøfte nogle ting og nogle perspektiver, og i virkeligheden bygge et netværk op, som jo godt kan gavne landets interesser på sigt, fordi der har man så et ekstra godt forhold til folk. Men jeg må sige nej, det var ikke det, jeg nåede ret meget i min tid som forsvarschef.
Men efter du stoppede i forsvaret, der har du i den grad fået gang i golfspil igen, virker det til?
Jo, det er klart. Og inden da, altså da jeg var i tjenestegøren nede i Haderslev og brigadechef, der ringede de fra forsvarskommandoen og spurgte, om jeg ville være holdleder for det militære landshold, der skulle til Sydafrika og Namibia og spille VM. Og det ville jeg selvfølgelig gerne, men jeg sagde til dem, at jeg skal lige tjekke med min kalender. Heldigvis så var der ingen øvelser eller udsendelser. Så jeg var med inde omkring det militære landshold i, ja, det var tilbage, det har været 2009, så det er over 10 år siden. Og jeg må sige, at selvom Danmark gjorde det fantastisk godt, det har gjort, jeg tror, det var Søren Moldov og Daniel Slot Mogensen var med på vores, og Daniel blev 2, og Søren blev nummer 3 individuelt ved det VM. Og Danmark blev som land nummer 2 for lige efter USA. Så det var fantastisk, og det var meget succes. Men få år efter blev jeg forsvarschef, og jeg ved, at golflandsholdet, de synes, at nu har vi fået en forsvarschef der, og nu må golflandsholdet da overleve. Men jeg var ved til at lukke det, fordi det var en periode, hvor vi skulle spare 3 milliarder om året. Der var cyberkrig, der var Islamisk Stat, Putin over i Ukraine, og der skete alt muligt omkring os. Og vi skulle spare mange penge, så jeg kunne ikke. Og fordi det er den her opfattelse omkring golf, at det er jo ikke en kerneidræt, ligesom håndgranatkast eller forhindringsbaneløb, det måtte jeg jo indrømme, så jeg kunne ikke forsvare det simpelthen, så selvom hjertet sagde, at vi skulle tillade folk at mødes på forskellige plan. Vi brak jo alle mulige sammen. Det var jo officerer og befalingsmænd, og det var kvinder, og det var civile, og det var diversitet til UG og kryds og slange. Men jeg synes ikke, det var forenligt, så hjernen sagde nej tak, så jeg måtte være med til at lukke de aktiviteter ned dengang.
Er der mange i militæret, der spiller golf?
Ja, det er der. Jeg har dengang, altså jeg omkring det militære landshold, og der er man sammen med folk, som er andre steder i organisationen, som man aldrig nogensinde ville møde som forsvarschef i øvrigt. Man får selvfølgelig nogle indtryk, og man hører noget, og jeg tror, de synes, det var sjovt at spille med topchefen. Jeg synes bestemt, det var inspirerende og lærerigt at spille med nogen langt ude fra min normale sådan kommandorække. Så det synes jeg var... Det er jo også det, golf kan. Altså golf kan jo... Vi kan være forskellige på arbejde, men når vi mødes der med scorekort i baglommen og en tee i lommen, ikke, så er vi jo sådan set fuldstændig ens. Og det giver også nogle... Det giver nogle gode... det giver grundlag for nogle gode samtaler, synes jeg, og nogle andre relationer og... Jeg har i min rådgivning af virksomhedsledere haft en opfattelse af, at der var en virksomhed, der sagde, at man skulle ikke mødes med sine ansatte uden for arbejdstid. Det mente han seriøst. Og det havde vi en lang snak om, fordi han mente, at det brød nogle skel ned, hvor jeg mener, at det er med til at udvide horisonten, og det er i virkeligheden berigende, at man kan mødes, om det er golf, eller man kan i en løbeklub, det kan jeg ikke se. Men den pågældende leder, han mente bestemt, det var uforenligt med at være leder, at man mødtes med lavere i sit hierarki. Det er ret mærkværdigt, vil jeg sige.
Altså jeg vil også sige, at det at mødes med andre mennesker fra andre dele af organisationen, det giver også, hvad kan man sige, en anden måde at anskue tingene på, og få et andet perspektiv på det hele.
Jamen selvfølgelig, og man... Det er jo stadigvæk mennesker, det drejer sig om, så lære dem at kende og have respekten for dem og lytte og sådan noget, det kan man ikke få for meget af, så det er kun godt.
Jeg læste, at I på et tidspunkt mødtes til en årlig match på Stensballegård ved Horsens, altså for folk, der tidligere har været i forsvaret, er det ikke rigtigt?
Ja, det er, du har gjort din research, ja. Det er rigtigt, der er en årligt tilbagemelding. Jeg har nu kun været med en gang, for jeg tror, det er udgangspunkt i reserveofficerer og folk, der har forladt forsvaret. Jeg er jo i en lidt mærkelig situation, jeg har overlov. Jeg er ikke pensioneret endnu, og jeg er heller ikke reserveofficerer, men jeg har været med, og det har været enormt velorganiseret, og det har været super sjovt, for det er jo sådan en dag, hvor man møder folk, som man ikke har set i mange år, men alligevel har en fælles fortid med, så det er et fantastisk anlæg også.
Godt, Peter. Her på falderæbet, der vil jeg lige høre, om der er en eller anden sjov anekdote eller oplevelse, som du vil dele med vores lyttere.
Jamen, jeg ved ikke jeg er meget betaget af Masters-turneringen over i Augusta, og jeg kan huske, at jeg boede i USA i Virginia Beach, da jeg blev inviteret derned første gang. Det var Per Gundtoft, vores dygtige greenkeeper, der havde inviteret mig ned. Og jeg må jo så google, for jeg skulle have min bag med. Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne spille den bane, men der var der for pokker baner jeg i området. Og så fandt jeg ud af, at der var faktisk en golfbane i Augusta, der hedder Bartram Trail. Det synes jeg, okay, ja, hvor weird er det. Så jeg sagde til Per, jeg har fundet en bane, vi skulle spille. Nå, men det var fint, og vi kom derud, og det var en god bane, men altså, det var, ja, de var alle sammen gode dernede, ikke? Jeg kan huske, at vi stod sådan omkring første 10, og der var en starter i jakkesæt og sådan noget. Det var sådan passende pænt. Folk, de står og småsnakker, så siger starteren på et tidspunkt, "Sir, since you own the course, feel free to play." Og jeg kan godt sige, at de der småsnakker, de stoppede lidt op, og jeg var noget nervøs. Så driveren blev skiftet ud med en trævut, og så med rystende ben, der stod jeg på første 10, og nåede heldigvis ud på fairway, men det var meget sjovt at erkende, at der var faktisk en bane dernede. Den gode Bartram var, tror jeg, USA's første botaniker. Han var USA's første botaniker, og han var ven med Benjamin Franklin og Thomas Jefferson, og så det er tilbage i 1700-1800-tallet. Så det var sjovt at have sådan en bane der jeg har spillet den et par gange sidenhen, så det er meget sjovt.
Det var en dejlig anekdote at slutte på. Peter, jeg vil sige tusind tak, fordi du var med her i Golfklubben. Og så vil jeg sige pøj pøj med de forskellige projekter, du har gang i. Og en masse gode ture på golfbanen.
Tak.
Du har nu lyttet til denne uges Golfklubben. Har du ris eller ros til episoden, eller forslag til nye gæster fra det danske erhvervsliv, så skriv til os. Mailen hedder podcast@jb.dk. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del podcasten med din golfkammerat. Og giv den også en anmeldelse inde på iTunes. Ellers høres vi ved i alle ugerlige uger, når Golfklubben udkommer.
Du har lyttet til Jyllandsposten